στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Τα πρόσφατα κωμικά γεγονότα σχετικά με την μη πλήρωση εν τέλει της ποιητικής έδρας στην Ακαδημία Αθηνών μου έφεραν για ακατανόητο λόγο στο νου τον λησμονημένο Κώστα Χατζιαργύρη. Τα μυθιστορήματά του Χατζιαργύρης και τα θεατρικά που έγραφε και δεν παίχτηκαν ποτέ τα εξέδιδε ιδίης αναλόγανση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ουδέποτε βραβεύτηκε, ουδέποτε αναγνωρίστηκε, ουδέποτε γράφει κάτι γι' αυτόν από την επίσημη κριτική. Σύνοψη των εμπειριών του περί τα τέλη πια της ζωής του, πέθανε το 63, αυτό που λέω γράφτηκε το 57, ήταν το μυθιστόρημα «Ο δρόμος προς τη δόξα». Η πορεία ενός συγγραφέα προς την απόλυτη επιτυχία, η οποία τον οδηγεί εν τέλει στην Ακαδημία. Σε αυτήν και σε λίγες επόμενες εκπομπές θα εκτυλίξουμε αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο ξεκινάει με έναν τρόπο απολύτως χαρακτηριστικό όσον αφορά το πορτρέτο του ήρωα. Ήταν ένα σούρουπο μελαγχολικό από εκείνα που στέλνει ο Θεός του συγγραφείς όταν έχουν 38 πελάτες και άδειο πορτοφόλι. Ξαπλωμένος στην ετοιμόρροπη ψάθινη πολυθρόνα μου, έγραφα στο μυαλό μου διηγήματα με ένα ηθικό πιο ετοιμόρροπο και από την πολυθρόνα. Πάλευα να τσακώσω μια σανίδα σωτηρίας. Ένα θέμα δηλαδή που να είναι για το κοινό ότι πάνω κάτω το μέλι για τις μύγες. Μόνο έτσι επιτέλους θα αποκτούσε πίσω του κανά δυο ωραία μηδενικά το καταραμένο εκείνο 38 που κόντευε να με αρρωστήσει. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, το συγγραφέα, ο οποίος έχει εκδώσει ένα βιβλίο κατά τα γούστα του και κατά το ταλέντο του και έχει πάει φυσικά άπατο, τον επισκέπτεται ο φίλος του ο Χρήστος, ο οποίος σιγά σιγά του βάζει την ιδέα για το θέμα το οποίο επιτέλους θα είναι πιασάρικο. Να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ο Θωμάς Ταρακός, ο συγγραφέας, δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Όμως, η δέσποινα των λογισμών του, η Λιλή, είναι φανατική οπαθός του Πανατικού. Οπότε, με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια, εάν αρχίσει να συχνάζει στα γήπεδα, θα μάθει τη διάλεκτο και τα καθέκαστα του ποδοσφαίρου, ώστε να μπορέσει να γράψει επιτέλους ένα επιτυχημένο best-seller και ταυτοχρόνως θα κατακτήσει ξανά την καρδιά της άπιστης Λιλής. Αρχίζει λοιπόν να συγνάζει στα γήπεδα ο Θωμάς Ταρακός και κατά ευτυχή συγκυρία εκείνη την εποχή ξεσπάει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ο καλύτερος παίκτης του Πανατικού, ο Δημητρίου, κυκλοφορεί η φήμη ότι ετοιμάζεται, πράγμα αδιανόητο τότε, μιλάμε για το 57, να μεταγραφεί σε ιταλική ομάδα, προδοσία, έσχος. Δρατώμενος της ευκαιρίας λοιπόν ο Θωμάς, αποφασίζει ότι θα γράψει ένα μυθιστόρημα με διπλό στόχο. Πρώτον, να πουλήσει. Δεύτερον, να το διαβάσει και ο ίδιος ο Δημητρίου και συγκινημένος από τη μοίρα του ήρωα του μυθιστορήματος που θα είναι ένα ομοίωμά του, να μεταστραφεί και να μην μεταγραφεί. Γράφει λοιπόν το Λυκόφως της Προδοσίας. Θα διαβάσω τώρα τις σελίδες που αφορούν την κορύφωση αυτού του μυθιστορήματος, το οποίο όντως έγινε bestseller, εννοείται. Τον ήρωά του, ο Θωμάς Ταρακός, τον έχει ονομάσει Νημητρίου και έχει βάλει πλάι του τον σατανικό Ιταλό Βαπάνη, ο οποίος προσπαθεί να τον δελεάσει. Τα καταφέρνει στο μυθιστόρημα και ο Νημητρίου μεταγράφεται στην ιταλική ομάδα. Εκεί τελειώνει το πρώτο μέρος. Το δεύτερο ξετυλίγεται στην Ιταλία. Γράφει ο Χατζιαργύρης. Στο δεύτερο του το μέρος εκμεταλλεύτηκα την πατροπαράδοτη ελληνική νοσταλγία, που όπως γράφουν οι εφημερίδες και οι νεοέλληνες ποιητές, δεν τις ξεφεύγει κανένας. Όλοι διαβάσαμε πως οι ξενιτεμένοι Έλληνες έχουν μεν το κουράγιο να πλένουν όλη τη ζωή τους πιάτα στα ξένα, αλλά προκειμένου για να πεθάνουν, έρχονται να ταφούν στην πατρική γη, η οποία και τους δέχεται με ανοιχτή αγκαλιά, σαν μάνα στοργική που είναι άλλωστε η Ελλάδα για όλα τα παιδιά της. Χώμα ελληνικό. Να ποια δύναμη πρόταξα στην Μπέλα Ιτάλια. Μέσα δεξιά της Ακουαρέλας, έτσι λέγανε την ιταλική ομάδα. Σύμφωνοι. Θρίαμβος και χειροκροτήματα εκεί. Και πάλι σύμφωνοι. Η γη όμως ιταλική και οι άνθρωποι ξένοι. Υπάρχει βέβαια η ωραία Γιολάνδα. Ένα είδος Ιταλίδας Λιλής, πιστής έστω. Αλλά μπορεί ποτέ η Γιολάνδα να σβήσει την ανάμνηση μιας γριούλας μάνας με άσπρα μαλλιά που βρίσκεται μακριά στην Ελλάδα και για τίποτα στον κόσμο δεν αφήνει τα χώματα της πατρίδας της. Ο Νημητρίου της γράφει, την εξορκίζει να πάει κι αυτή εκεί. Αλλά η Ελληνίδα μάνα είναι πρώτα Ελληνίδα και ύστερα μάνα. Κάτι ήξερα που έφερνα το ζήτημα έτσι. Θετικά γεγονότα με βεβαίωναν πως η καλή αυτή γριούλα, η μάνα του Δημητρίου, ήταν εθνικόφρονη και παλαιοημερολογήτησα. Του τάψαλε δε για καλά του γιού της όταν μυρίστηκε τα σχέδιά του. Τον καταράστηκε μάλιστα προκαταβολικά για την περίπτωση που θα γινόταν καθολικός. Όπως το βλέπει λοιπόν κανείς, κρατούσα γερά την υπόθεση στην άκρη της πένας μου. Τη δούλεψα με πονηρή μαστοριά. Βασισμένο σε κάτι ψυχολογικούς κανόνες που οι καφετζούδες και οι χαρτορίχτρες τουλάχιστον τους κατέχουν στην εντέλεια. Κάτι παρόμοιο έκανα κι εγώ. Σ' όλο το πρώτο μέρος θα βλέπε ο Δημητρίου γεγονότα που του είχαν συμβεί. Για μερικά μάλιστα από αυτά θα έτριβε τα μάτια του, αφού μόνο αυτός και η μητέρα του θα έπρεπε να τα ξέρουν. Δεν μπορούσε να φανταστεί, αλλά ούτε και να ανακαλύψει, πως εγώ είχα στενή συνεργασία με την καλή γριούλα, γιατί με εξόρκησε και την εξόρκησε να κρατηθεί το ζήτημα μυστικό μεταξύ μας. Θα έτριβε λοιπόν τα μάτια του, με αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί από το έργο, σε βαθμό που να παίρνει το καθετή του σαν αναντήρητο. Κι έτσι, εχμάλωτο και ανίσχυρο, τον σέρνω στο δεύτερο μέρος στην Ιταλία, όπου μέλεται να του συμβούν όσα και όποια θέλω εγώ. Να είμαστε λοιπόν τώρα στη θρυλική αυτή Μπέλα Ιτάλια. Είναι όμως Μπέλα? Εδώ μπάζω από την πίσω πόρτα στην ψυχή του αναγνώστη το σκουλίκι της αμφιβολίας. Και αρχίζει πια το σκουλίκι να δουλεύει. Περιγράφω περιστατικά της ιταλικής ζωής με έναν τρόπο που θα τον ζήλευε τόσο η φωνή της Αμερικής όσο και η φωνή της Ρωσίας όταν η καθεμιά από αυτές περιγράφει στο ράδιο τη ζωή της άλλης. Κλονίζω έτσι και προχωρώ, προχωρώ και κλονίζω ώσπου φτάνω και στους πυροσβέστες. Σημειωτέων ότι το όνειρο του Δημητρίου ήταν να γίνει πυροσβέστης. Λοιπόν, για τη δουλειά αυτή στη δίθεν Μπέλα Ιτάλια δεν φτάνει ούτε απολυτήριο δημοτικού που το ζητούσαν στην Ελλάδα και γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει πυροσβέστης ο Δημητρίου. το δείχνω καθαρά, δημιουργώντας ένα περιστατικό και ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο Ιταλούς πυροσβέστες, ύστερα από την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, που ένας θεός το ξέρει αν μπορούσε να λεχθεί κατάσβεση μια τέτοια κωμωδία, τη στιγμή που αν ήταν Έλληνες πυροσβέστες στη θέση των Ιταλών, θα είχαν ξεμπερδέψει δύο ώρες νωρίτερα. Πάει λοιπόν γι' αυτό. Και τώρα φτάνουμε στην ακουαρέλα. Μίση, αντιζηλίες και γενική καραντίνα στον Έλληνα παίκτη. Τα πράγματα προχωρούν ως το σημείο να αποφεύγουν με κάθε τρόπο να του δίνουν πάσα στα μάτς. Προτιμούν το μέσα αριστερά που είναι Ιταλός και μόνο όταν δεν μπορούν πια να κάνουν αλλιώς, ρίχνουν και στον ξένο κάτι ψυχία πάσας. Ο Νημητρίου όμως, ο εκπρόσωπος της ακατάβλητης ελληνικής ορμής, δεν τα χάνει. Παίζει το παιχνίδι του και κατορθώνει να μετατρέπει σε γκολ και το ένα εκείνο ψυχίο πάσας που του πετούν. Θερίζει ζητοκραυγές, θριαμβεύει, αλλά φεύγει. Είναι μόνος. Και τα χρόνια κυλούν. Κυλούν τα χρόνια στη μοναξιά. Και έρχεται κάποτε αυτό που δεν τολμούσε ούτε να το σκεφτεί. Η ακουαρέλα έχει κλείσει συνάντηση στο γήπεδο Ρώμης με τον Πανατικό. Την παραμονή του μάτς, οι Ιταλοί συναδελφοί του για πρώτη φορά από τη μέρα που πάτησε το πόδι του στην Ιταλική γη, τον πλησιάζουν και του μιλούν φιλικά. Δηλώνουν μετάνοια για το φερσιμό τους και του ορκίζονται πως αύριο θα διορθώσουν την αδικία, ρίχνοντάς του όσες πάσες μπορούν για να βάλει αυτό στα γκολ. «Αύριο θα στηριχτούμε σε σένα», του λένε, και φεύγουν. Γνήσιοι απόγονοι των βασανιστών του Μεσαίωνα. Δεν μπορούσαν να φερθούν αλλιώς. Ο λαός που έσυρε αλυσοδεμένο το Γαλιλαίο και με την απειλή της πειράς τον ανάγκασε να αρνηθεί τη θεωρία του, αναγκάζει τώρα τον Ημητρίου να γίνει ο δήμιος της αθλητικής δόξας της πατρίδας του. Θα το δεχτεί λοιπόν κι αυτό? Η αυριανή μέρα θα το δείξει. Κι ήρθε η αυριανή μέρα. Ήρθε το μεσημέρι, ήρθε και το απόγευμα. Ήρθε η ώρα τρεις. Ήρθε λοιπόν και η στιγμή που οι παίκτες μπήκανε στο γήπεδο. Ήρθε και από τη μακρινή γλυκιά Ελλάδα η Ελληνίδα μάνα. Ήρθε μαζί με τους Πανατικούς. Να τι Πανατικοί. Κάθονται σεμνοί στις κερκίδες που τους όρισαν. Ο Νημητρίου τους βλέπει, κάνει δυο αυθόρμητα βήματα προς το μέρος τους, μα η συνέστηση της προδοσίας του το καρφώνει στον τόπο. Κάποια στιγμή όμως ορμάει προς τα εκεί, είδε τη μάνα και τρέχει κοντά της. «Μητέρα!» φωνάζει. Η γριούλα σκυρτά, θέλει να ανοίξει τα χέρια της να του δείξει την αγκαλιά της, αλλά όπως είπαμε και παραπάνω, η Ελληνίδα μάνα είναι πρώτα Ελληνίδα και ύστερα μάνα. Ρίγνει το βλέμμα της στα ιταλικά χρώματα της φανέλας του, δαγκώνει τα πικρά της χείλη και στρέφεται στο διπλανό της. «Ποιος είναι αυτός ο Ιταλός?» ρωτάει ψυχρά. «Μητέρα», της λέει με αγωνία ο Νημητρίου, «δεν γνωρίζεις λοιπόν το παιδί σου?» «Το παιδί μου?» ρωτάει και πάλι το διπλανό της, που κατά σύμπτωση είναι κουφός. «Πώς μπορώ να έχω παιδί Ιταλό? Είμαι Ελληνίδα εγώ και στην οικογένειά μας ψηφίζουμε πάντα παπάγο». Γυρίζει ύστερα κατά πάνω του το βλέμμα της, ένα βλέμμα μπουμπουλίνας, και του λέει με φωνή επίσης μπουμπουλίνας. «Είχα κι εγώ ένα παιδί, μα μου το πήραν Ιταλοί. Τι με θωρείς ακίνητος, φύγε από μπροστά μου». Ο Νημητρίου παγώνει, τη θωρεί ακίνητος ακόμα μερικές στιγμές και της μετράει τα παρακάτω λόγια με ρίγος και απόφαση. «Δε σου το πήραν Ιταλοί, μητέρα, το παιδί σου. Τώρα σε λίγο θα το δεις. Κι όσο για τ' άλλο που πες πριν, γρήγορα θα το δεις κι αυτό, παπάγο να ψηφίζει». Γυρίζει και φεύγει. Παίρνει θέση στο γήπεδο. Ο διαιτητής σφυρίζει και το μάτς αρχίζει. Το τι συνέβη σε αυτό το μάτς που έμεινε έκτοτε θρυλικό, θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.